إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن شاء الله يزمنغو أكتجاليا kwenye kipindi hichi ambacho tumejumuika pamoja, tutakuwa pamoja inshallah kwa kukumbushana, kufundishana kuhusu maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kuyafafanua kwa kiwango cha Mwenyezi Mungu kutujalia kufafanua. Na tunaomba inshallah Mwenyezi Mungu atupe fahamu ya sawa na atujalie inshallah tuweze kuwafikia lengo ambalo tumekusudia. Inshallah sura ambayo imechaguliwa ili tuweze kuisoma kwenye vikao vyetu hivi ni Suratul Kahf. Suratu Al-Kahf. Fahadhihi hiya sura allati inshallah sanakunu ma'an fi tafsiriha wa fi bayani ma'aniha wa as'alullaha an yuwaffiqana jami'an lima fi khairun dunya wal akhirah. Qabla an nashra inshallah fi tafsiri hadhihi sura wa dhunu as-sura ma'rufa lada jami'i wa li ba'dikum mudhakkirat wa lidhalika sanutabi inshallah hadhihi al-ayat. وقد اقترحنا ان يكون تفسير السعدي الامام السعدي هو التفسير الذي ان شاء الله سناخذ بكل ما فيه من الشرح والتفصيل حول هذه الايات, ولكن لان هناك بعض الامور تحتاج الى بيان وتنبيه اخترنا أن نسوي شيئا من البحث في هذه الأمور وليست كثيرة, ولكن من باب ماذا يعني التمهيد والتقديم إن شاء الله. ولذلك أول ما سنبدأ به هو الكلام عن البسملة, الكلام حول البسملة. نظن من جوا نوتي يقوى بسم الله الرحمن الرحيم ni آية inaopatikana kwenye Qur'an, na ndio aya ya kwanza kabisa kwenye Qur'an. Ingawa aya hii ni aya ambayo huwa iko mbali na kila mwanzo wa sura, kwa vina maana kuwa ni aya kivyake kisha ndio unaanza sura, isipokuwa tu sura moja peke yake ambayo ni Suratu Tauba, ndio aya hii haipatikani mwanzo wa sura hiyo. Na kwa hakika tunaposema bismillahir rahmanir rahim kwa ufupi ndio maana ya nini? Ndio maana ya kusema basmala. Kwa hiyo unaposikia mtu anasema basmala, huwa maana yake ni bismillahir rahmanir rahim. Kile ambacho tunataka kuzungumzia kuhusu basmala si kuhusu hukumu zake, kwa sababu hapa nadhani hatutagusia sana kuhusu masail fiqhia, isipokuwa kuna kusudia kuzumzia kuhusu fadhila yake, fadhila ya basmala. Miongoni mwa fadhila zake ni hadithi iliyopokewa an Waqi' an al-A'mash an Abi Wa'il an Ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala, anasema man arada ayunjiahu Allahu min az-zabaniya falyaqra bismillahir rahmanir rahim. Yeyote atakayependa Mwenyezi Mungu amuokoe kutokana na zabania. Na zabania ni wale malaika wa motoni ambao kwa idadi kama alivyoeleza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni malaika 19. Mwenyezi Mungu anasema kwenye Suratul Mudaththir aya 30, qala alaiha 19. Kwa hivyo ina maana kuwa malaika wa motoni, kila mtu atapewa malaika 19 wa kumshughulikia tu ili aweze kuadhibika vilivyo, kwa wale watakaoingia motoni. Mwenyezi Mungu atulinde na watu hao. Hasa Ibn Masud anasema yeyote atakayetaka hao malaika Mwenyezi Mungu amwepushe na amlinde nao, basi asome Bismillahirrahmanirrahim. Kwa nini? Abdullah ibn Masud anasema liyaj'ala Allahu ta'ala lahu bikulli harfin minha junna, ili katika kusoma kwake bismillahi Mwenyezi Mungu amjalie kwa kila herufi ndani ya hiyo bismillahi iwe ni kinga na malaika mmoja mmoja katika hao malaika wa motoni, kwa sababu hao malaika ni malaika 19. Na ukisoma Bismillahirrahmanirrahim pia herufi zake ni 19. Sitaki tuanze kuzihesabu, lakini nadhani kila mmoja wenu anaweza akachukua fursa hiyo ili aweze kuanza kuanzia ba mpaka mim. Atajua kuwa herufi zake kamilifu ni herufi 19. Kwa hivyo kana kwamba aya hii ambayo ni Bismillahirrahmanirrahim, Mwenyezi Mungu ameileta ili tunapokuwa tunaisoma inakuwa ni kinga kwetu sisi na hao malaika wasiweze kutuadhibu, na pia na kuingia motoni tusiweze kuadhibika na moto. Kwa hivyo haya maneno ambayo bila shaka yanatia moyo sana na yanatupa hamu zaidi kwa kukithirisha kusoma Bismillahirrahmanirrahim. Hii ni fadhila ya bismillah. Fadhila pili rawa Ash-Sha'bi wal-A'mash na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaktubu. Imamu Ash-Sha'bi kutoka kwa A'mash, pia wote wawili mmoja mpokea kwa mwingine, rehma za Mwenyezi Mungu ziwafikie, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanasema ya kuwa alikuwa yeye anapoanza kuandika, alikuwa anaanza kuandika bismika Allahumma, mwanzo kabisa wa utume wake alikuwa akianza kuandika. Na labda mtajiuliza kuwa mtume pia alikuwa akiandika? La, yani manake alikuwa akiamrisha wale masahaba ambao alikuwa akimwandikia, akihitajia kuandikia akuandika jambo, basi alikuwa akiwaambia andikeni bismika Allahumma, inakuwa ndio mwanzo wa barua yake ama ndio mwanzo wa yale atakayoandika. Hata umira an yaktuba, mpaka pale alipoamrishwa aandike bismillahi, ndio sasa akawacha kuandika bismika Allahumma, akawa sasa anaandika bismillahi. Fakatabaha, sasa akawa akianza kuandika anasema bismillahi. Falamma nazalat, sasa aya hii iliposhuka, Mwenyezi Mungu anasema ni aya ya 110 kwenye suratul Isra. Mwenyezi Mungu anasema qul ud'u Allaha au ud'u Ar-Rahman. Aya hii iliposhuka kataba bismillahir Rahman, hasa hapo mtume akazidisha hiyo kalima ya Ar-Rahman akasema bismi, kisha Allah tayari alikuwa ameshaambiwa andike, kisha hasa kaongeza Ar-Rahman. Falamma nazalat innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir Rahmanir Rahim, hasa ilipotamka aya hii pia na ni aya ya 30 kwenye sura An-Naml, hasa hapo ndo Mwenyezi Mungu akawa bila shaka amemtimizia aya hii ambayo atakuwa akianza nayo kuandika na hata mambo mengine. Kwa hivyo ikawa sasa kuanzia hapo ndo mtume akaanza kusema Bismillahirrahmanirrahim, na ikawa ndio ukamilifu wa aya hii. Ndio sababu kuna baadhi ya hadithi riwaya zinakuja kuwa mtume kabla ya kushuka Suratul Namli alikuwa hasemi wala haandiki bismillahi rahmani rahim. Kwa hivyo hapo ndo mwanzo kama wanavyosema baadhi ya maulama. Mimi lengo langu nataka nieleze kuhusu kuwa hizi ndio hadithi ambazo tunaweza tukatumia kuonesha fadhila bismillahi, kwa sababu kuna hadithi ambayo ni maarufu zaidi ambayo wengi wetu tunaijua ya kuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema kullu amrin
dhibalin lam yubda fihi bi bismillahi fahuwa ajdhamun wa fi riwaya fahuwa abtar. Hadithi ni dhaifu, na ndio sababu maulama hawaitumii kwa kuonesha fadhila za bismillahi. Kwa hivyo ikiwa labda kuna haja ya mtu aeleze fadhila bismillahi, basi anaweza akapokea hadithi ambayo ni ya mwanzo tuliyoisoma au hadithi ya pili ambayo tumeisoma. Na hiyo ndio maana ya kule kusema kuwa bismillahi ina fadhila, na hiyo ndio fadhila yake ambayo tunaweza angalau tukaisema kwa ufupi kabisa. Lakini sasa tunapoanza sisi pia barua zetu, watu tunatakiwa pia tuanze na bismillahi. Kwa nini? Kwa sababu ya kumuiga Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa kuwa yeye alianza kitabu chake na bismillahi, na pia kumuiga mtume kwa kuwa alikuwa akianza barua zake na bismillahi, na pia kwa kule kutaka baraka kutoka kwa bismillahi hiyo. Kama vile pia tumeona kuwa miongoni mwa fadhila zake ni kuwa tunaposoma bismillahirrahmanirrahim na ikawa tunaandika pia tukisoma, basi inakuwa pia ni miongoni mwa sababu za Mwenyezi Mungu kutuepusha na wale zabania. Na ndio sababu huwa ni vizuri zaidi Muislamu anapoandika hata kama ni barua yote, basi pale iwe juu kabisa ni bismillah, kisha ndo aanze. Ndio sababu hata sisi unapata katika mashule na madrasa huwa katika blackboard bismillah ndio inaanza mwanzo pale juu, kisha ndio mengine yanafuatia. Na hata katika mitihani utapata kuwa katika ile katasi ya mitihani tunasema bismillah, alafu ndio mengine yanafuatia maswali. Na yote hiyo ni kuonesha kuwa hii bismillah yatakiwa itangulizwe kila mahala kwa kadri tutakavyoweza. Na kuna tofauti kati ya bismillah na tasmia. Tasmia maana yake ni kusema bismillah bas. Lakini albasmala ni kusema bismillahirrahmanirrahim. Hiyo ni tofauti yake. Kwa hiyo tofauti ya basmala na tasmia ni hiyo. Kwa kuwa unaposema bismillahirrahmanirrahim unasema hiyo ni basmala. Lakini unaposema tu bismillah peke yake mpaka hapo, hiyo unasema ni at-tasmiya. Na hii tofauti si tofauti tu kimajina, lakini pia ni tofauti kwa matumizi. Kwa kuwa bismillah inatumika kama tulivyosema, kwanza kabisa mwanzo wa kila sura. Pili, unapotaka kuanza kuandika barua ni vizuri uanze na bismillahirrahmanirrahim. Lakini tasmia nayo matumizi yake ni tofauti, nayo imekuja hadithi nyingi tu za kueleza kuwa kuna sehemu kadhaa kadhaa yatakiwa mtu aseme bismillah peke yake, na wala asimalizie kwa kusema rahmani rahim. Miongoni mwa sehemu hizo tataja kwa haraka haraka kwa sababu ili tuingie katika mada, ni kama mwanzo wa kula na hata kunywa mtu anasema bismillah. Kwa hivyo si sawa kusema bismillah rahmani rahim unapoanza kula, unatakiwa useme bismillah bas. Na pia mtu anapoingia kwake nyumbani unatakiwa useme bismillah. Unapofungua mlango unapoingia nyumbani kwako unasema bismillah, na hata unapotoka pia unasema bismillah. Na mashetani wanaposikia unasema bismillah wakati kuingia, huwa anaambiana kuwa hapa leo hakuna malazi. Na unaposema bismillah pia wakati kula, wanasema pia hapa hakuna chakula. Na pia bismillah huwa unaisema wakati kuingia chooni, pia unasema bismillah peke yake, haufai kusema bismillahir rahmanir rahim. Kwa unasema bismillah kisha ndio usome ile dua ambayo ni maarufu, Allahumma inni a'udhu bika minal khubuth wal khaba'ith. Na pia unasema bismillah wakati wa kutawadha, unasema bismillah bas. Kwa hivyo ni tasmia. Kama vile pia unasema bismillah wakati wa kuchinja, unasema bismillah. Na pia unasema bismillah kwa wale waliooa wakati wa kufanya tendo la ndoa. Kama vile pia ni sunna ya mtume kuwa inapofika jioni unapokuwa kwako nyumbani useme bismillah wakati wa kufanya shughuli zote ambazo unatakiwa uzifanye pale jioni nyumbani. Na shughuli zenyewe ni kufunga mlango, kwa hivyo unapofunga mlango unasema bismillah. Kisha yatakiwa uhakishe kuwa vyombo vyako vyote umevifunika. Pia unapofunika kila chombo useme bismillah. Kama ni chombo cha maji kufunga labda ule mdomo unasema bismillah. Kama ni chombo hivi kama sufuria maneno unaweka, basi unasema bismillah. Na inatakiwa kwa Muislamu vyombo vyake usiku alale kama vimefunikwa vyote, ili mashetani wasiingie ndani kama ilivyokuja kwenye hadithi. Na hata taa, mtume akasema unapozima taa pia useme bismillah. Naam, yote hiyo ni sunna na imekuja hadithi, ndio sababu sitaki nitaje hadithi hizo kwa sababu ya kufupisha wakati, lakini ni vizuri mtu kusema bismillah peke yake na wala si bismillahir rahmani arrahim. Sikuizi pia ni vizuri mtu anapotaka kupiga simu ama hata kupokea simu pia useme bismillah. Na miongoni mwa sababu ni kwa sababu kisoma hadithi ambayo mtume amesema yatakiwa tuseme bismillah jioni tunapokuwa tunafunga mlango na hata tunapokuwa tunafunika vyombo vyetu na hata kuzima taa. Sababu ni kuwa nini? Ni kuwa ili shetani asiweze kuingia katika vyombo hivyo, na pia ili shetani aweze kuepuka na nyumba yako. Mtume anasema unaposema bismillah basi Mwenyezi Mungu weka kati yako na kati ya mashetani pazia, kuwa tena hawezi wa kudhuru wala kukuona. Kwa kufikia hapo, nadhani itakuwa imeeleweka kuhusu tofauti ya bismillah na ani basmala na tasmia, basmala na tasmia na matumizi yake pia. Qala Ibn al-Juzi fi Zad al-Masir, bismillah, anasema Ibn al-Juzi ya kuwa bismillah unaposema hivyo, hadha ikhtisar, yani hiyo ni kwa ufupi. Kwa urefu ama kikamilifu ni kusema abda'u bismillahi, abda'u bismillahi, au abtadi'u biismillahi, au biismillahi abtadi'u. Hiyo ndio kikamilifu. Lakini naposema bismillahi hapo, manake huwa ina maana ya kuwa abda'u, naanza kusoma kwangu kwa kusema bismillahi rahmani rahim. Na ndio sababu sasa yale yote ambayo tumeyasema, unaposema bismillahi huwa ina maana hiyo ambayo tumesema sahihi. Kwa hiyo ina maana kuwa ikiwa ni kula ni sawa na kusema kuwa naanza kula kwa kusema bismillahi. Ikiwa ni kuingia nyumbani, manake naanza kuingia nyumbani kwa kusema bismillahi. Ikiwa ni chochote ambacho nakifanya, basi manake itakuwa takdiri yake ni hiyo. Na bismillahi hii ni faida ya kilugha tu, yani tusema kimla, lakini haina msingi na yani uhusiano na fiqh. Ni kuwa bismillah huwa inaandikwa bila alif. Bismillah huwa inaandikwa bila alif, ingawa alifu hii inaitwa alif ani hamza tuwasli, lakini huwa iandikwi kabisa. Unaposema bismillahir rahmanir rahim, ile alif huwa inafutwa, unashikanisha ba na sin, ambapo sawa ilikuwa baada ya ba uandike alif kisha ndo baadaye uandike sin. Na hii imefanywa hivi kwa sababu mbili. Kwa sababu ya kwanza ni kwa sababu ya ufupisho ani ikhtisar, na sababu ya pili ni kwa sababu ya kuwa imekuwa ni mazoea. Kwa ndo sababu ikawa sasa nini, hiyo alif inafutwa. Ingawa ukisoma Qur'an, Mwenyezi Mungu anasema iqra bismi rabbika alladhi khalaq, hapo bismi alif huwa inaandikwa. Kwa hivyo hapo unasema biismi, ingawa hiyo hamza hitamkwi, lakini nasema bismi, lakini kwa kuandikwa inaandikwa. Na maulama wanasema kuwa hii inaandikwa kwa sababu ya kuwa pia ani ni jambo ambalo limezoeleka kwa Arabu kufanya hivyo, kwa hivyo ndio sababu nafanyika hivyo. Hii ba katika masala nahwi ni inaitwa ba'u harfu jar, lakini kila harfu jar ya ba harfu jar ina maana nyingi sana. Na hapa huwa inaitwa al-ilsaqu, al-ilsaqu, talsiqu shay bi shay bi maana ta'liqu shay bi shay, yani irtibat. Ni sawa na kusema maratu bi Muhammad, maratu bi Muhammad, yani hiyo ba inaitwa ba ul-ilsaq. Kwa hivyo hii ba ndio hiyo. Na jina la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu anaitwa Allah, ndio sababu nasema bismillahi, manake naanza kwa jina ambalo ni la Mwenyezi Mungu, nalo ni Allah, kusoma Qur'an. Kwa sitaki niwarefushie kuhusu masala ya kilugha, kwa sababu nadhani baadhi yetu hapa masala haya itakuwa si faida sana tukiyasema. Kwa hivyo inshallah nitayawacha, na hasa hasa kwa sababu ya kufupisha. Tuingie katika fadhila ya pili ambayo nimekusudia kuiongelea pia kwa ufupi kabisa, nao ni fadhila ya sura hii ambayo nitaka kuisoma, fadhila ya suratu Al-Kahf. Kwanza kabisa sura yenyewe ni sura ambayo imeteremka Makka. Ni sura ambayo imeteremka Makka. Miongoni mwa alama za mtu kumjulisha kuwa sura ni ya Makka ni ikiwa sura ina visa vingi. Ikiwa sura ni ya visa visa, basi huwa manake ni sura ya Makka. Na kwa hakika tunaposoma sura hii utakuja kuona kuwa ni sura ambayo ndani yake kuna visa vizuri sana, visa ambavyo bila shaka huwa ukivisoma vinazidisha mtu imani na pia vinampa mtu matumaini, na kisha pia ni visa ambavyo vina mazingatio mengi zaidi ndani juu ya maisha ya kila Muislamu. Inshallah tutavisoma visa hivyo ili tuweze kuvijua. Kwa hivyo hii ni sura ya Makka, na kwa hakika miongoni mwa fadhila zake ni kuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama ilipokewa na Imam al-Baihaqi, Imam al-Hakim, Mtume anasema man qaraa surat al-Kahfi, atakayesoma sura hii ambayo ni suratul Kahfi, lailatul Jumaa, ule usiku wa kuamkia siku ya Ijumaa, adhaa lahu minan nuri fima bainahu wa baina al-baiti al-atiq, ataangaziwa mwangaza kati yake na kati ya Kaaba, yani kuanzia penye yuko mpaka kwenye Kaaba, hapo kote kutakuwa kuna mwangaza, ingawa ni mwangaza ambao ni maanawi, yani kitu ambacho bila shaka macho yetu hayana uwezo wa kuona mwangaza huo. Kwa sababu unaweza kuuliza kuwa lakini mbona mimi nikisoma huo mwangaza huo siuoni? Ni kuwa macho yetu ndo hayana uwezo wa kuona mwangaza huo. Lakini ukweli ni kuwa lao kama tungepewa uwezo wa kuona mwangaza huo, basi tungeuona. Tungeuona. Na kwa sababu gani tunasema kuwa upo lakini hatuoni? Kwa sababu ya uwezo wa macho yetu, ni kwa sababu ya kuwa anayesema huyu ni mtume, na bila shaka ni jambo la uhakika. Kwa hivyo ni kuwa mwangaza upo, lakini ni kuwa tu Mwenyezi Mungu akutujalia tuweze kuona. Na hii ni miongoni mwa al-imanu bil ghaib, ya kuwa lazima tuamini ghaib, kitu ambacho tukioni ingawa kiko. Sababu Mwenyezi Mungu anasema fala uqsim bima tubsirun wa ma la tubsirun. Hapa duniani kuna vitu ambavyo tunaviona na tunaviamini na tunatakiwa tuamini, na kuna vingine ambavyo hatuvioni na hivyo hivyo pia tunatakiwa tuviamini, bora tu iwe tumeelezwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala au na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadhila pili ya sura hii ilipokewa na Imam Muslim kutoka kwa sahaba Abu Darda, anna nabia sallallahu alaihi wasallam akala, Mtume anasema man hafidha, atakaye hifadhi, ashara ayatin, aya kumi, min awali suratul Kahfi, mwanzo wa sura hii ambayo ni suratul Kahfi, usima min ad-dajjal, atalindwa na kukingwa na kuepushwa na dajjal, ikiwa dajjal atatokea hapa duniani akiwa yeye yuko hai. Na ikawa mtu huyo alikuwa akisoma aya za mwanzo na hata akazihifadhi aya hizo za mwanzo wa sura hii ambayo ni suratul Kahfi. Na katika riwaya nyingine min akhiri al-Kahfi, yani man hafidha ashara ayatin min akhiri al-Kahfi badalan min awali al-Kahfi. Kwa sawaan kanat hadhihi al-ayat fi awali sura au fi akhiri sura, sawa sawa iwe umehifadhi aya za mwanzo ya sura hiyo au aya za mwisho wa sura hiyo, itakuwa ni sababu ya Mwenyezi Mungu kukuhifadhi na fitna ya Dajjal lau kama atashuka huko hai. Fadha nyingine pia inafungamana na masala ya Dajjal hivyo hivyo. Imam Muslim ampokea hadithi kutoka kwa Nawas ibn As-Sim'an qala qala an-nabi sallallahu alayhi wasallam faman adrakahu, Mtume anasema kwa hivyo yeyote atakayekutwa, yani ad-dajjal, yani dajjal akukute kuwa uko hai na kisha dajjal ashaanza fitna yake, falyaqra alayhi fawatiha suratul Kahf, basi msomee dajjal unapomwona au unapomsikia kuwa ametokea na ameanza kufanya fitna yake hapa duniani, basi soma kwa nia ya kumsomea dajjal mwanzo wa sura hii ya Kahf. ambapo itakuwa ni aya 10 kama tulivyosema. Nadhani fikia hapo itakuwa yatosha kuhusu fadhila za sura hii ya Kafu, ambayo bila shaka ni fadhila zake muhimu sana tuzikizielewa. Jambo lingine ambalo pia ni muhimu kuelewa kuhusu sura hii ni kuwa sura hii imeanza na aya ya kwanza ambayo ni alhamdulillahi. Na kwenye Qur'an kuna sura 10 ambazo zimeanza na mtindo huu. Kuna sura 10 ambazo mwanzo wake zimeanza na alhamdulillahi. Sura hizi kwa ufupi kabisa nitaeleza kwa mkatokato, nadhani baadhi yenu mnajua mahfadh. Ya kwanza ni suratul Fatiha. Kwa suratul Fatiha imeanza kwa Mwenyezi Mungu kusema alhamdulillahi rabbil alamin. Na hii aya mwanzo kabisa. Sura ya pili ni suratul An'am. Suratul Fatiha ni sura ya kwanza kwenye Qur'an. Suratul An'am ni sura ya 6. Mwenyezi Mungu anasema mwanzo wake alhamdulillahi alladhi khalaqa samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Sura ya tatu ambayo pia Mwenyezi Mungu ameanza na alhamdulillahi ni sura ambayo tunaisoma sahihi inshallah, ambayo ni suratul Kahf, nao ni sura ya 18 kwa mpangilio wa sura za Qur'an. Mwenyezi Mungu anasema alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Kisha kuna sura ya Tusaba, na hii ni sura ambayo ni ya 34 kwa mpangilio wa sura za Qur'an. Mwenyezi Mungu pia alianza kwa kusema alhamdulillahi alladhi lahu ma fi samawati wa ma fi al-ardi walahu alhamdu fil akhirah wa huwa al-hakimu al-khabir. Kisha sura ya mwisho ambayo ni ya 5 ambayo pia Mwenyezi Mungu alianza na kusema alhamdulillahi ni suratu Fatir, ambayo ni sura ya 35. Mwenyezi Mungu anasema alhamdulillahi fatir samawati wal ardh ja'il malaikati rusulan. Na kuna siri ambayo kwa hakika ukifuatilia hauwezi ukajua, kwa sababu tayari ni siri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini sasa ukianza kufuatilia sura hizi ambazo nimezitaja, ambazo ni sura 5 na zote zimeanza na alhamdulillahi, utapata kuwa sura inayofuatia inakuwa ni sura ambayo inaanza na hurufu al-muqatta. Hurufu al-muqatta, anzile herufi ambazo tunapozisoma tunasema Allahu a'lam bimuradihi. Mfano kama suratul Fatiha, sura ya pili ambayo inafuatia sura hii ni suratul Baqara, na inaanza na alif lam mim, naona ambayo ni tunasema Allahu a'lam bimuradihi. Al-An'am, sura inayofuatia ni Al-A'raf. Na A'raf nyinyi mnajua inaanza na alif lam mim sad. Na ingine ni Kahf. Ukiona sura ambayo inafuatia ni Maryam. Na Maryam inaanza na Kahf ha ya ain sad. Na ingine ni Saba. Na Saba sura ambayo inafuatia ni Fatir. Kwa hivyo zimeshikana na Fatir, ambapo Fatir pia tumesema kuwa ni katika sura ambazo zinaanza na alhamdulillahi. Kisha sasa sura inayofuatia Saba na Fatir kwa pamoja ni suratu Yasin, ambapo sura yenyewe pia inaanza na Yasin. Kwa utapata kuwa sura zote hizi ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameanza na alhamdulillahi, kisha baadaye sura inayofuatia ameanza na sura hizo ambazo ni za hurufu al-muqatta. Na kwa hakika lazima iwe kuna sababu, ingawa nimesema kuwa hii sababu bila shaka ni siri ya Mungu, lakini miongoni mwa yale ambayo yanaweza katudhirikia wendi kawa ndo sababu, na inawezekana isiwe sababu kwa sababu Mwenyezi Mungu wala mtume hakusema, ni kuwa ile Mwenyezi Mungu kusema alhamdulillahi hapo maana yake ni hii, ni kuwa sifa njema zote za mstahiki Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye ni Allah. Lakini sasa hapa maulama wa balagha wanasema kuwa hii jumla imekuja bisighati al-khabar walakinahu insha. Manake hapa Mwenyezi Mungu amesema alhamdulillah, hiyo ni khabar. Khabar, yani khabar manake ni kitu ambacho unaeleza, kitu ambacho unaeleza. Na sitaki nieleze kuwa ni kitu ambacho unaweza ukasema kuwa ni muongo ama ni mkweli, kwa sababu ndio taarifu ya habari katika balagha. Lakini yani ni kitu ambacho unakieleza, ndio maana ya khabar, an ikhbaru an shay'in. Na tukisema insha hapa tunamaanisha kuwa ingawa lengo lake hapa Mwenyezi Mungu anataka insha bi maana al amru, ana maana yake kana kwamba anatuelekeza na kutufundisha ya kuwa semeni alhamdulillah, si kwa kuwa hapa tuelewe ya kuwa Mwenyezi Mungu anasema alhamdulillah, kwa sababu tunasema alhamdu hapa bila shaka maneno haya ni ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo bila shaka itakuwa anayesema hivi ni Mwenyezi Mungu, kwa hivyo yukhbir. Lakini sawa kuwa hapa Mwenyezi Mungu sieti anatueleza anachokisema, bali ni kuwa anatutaka sisi tuseme hivyo. Na sababu ya kutaka sisi tuseme hivyo ni kwa sababu ya kuwa yale yanayofuatia baada ya alhamdulillah, kwa zile sura zote ambazo tumesoma, utapata kuwa ni mambo ambayo kwa hakika mwanadamu akiyazingatia anastahiki kumregeshea Allah subhanahu wa ta'ala shukrani kubwa zaidi. Ingawa alhamdu na ashukru, baadhi ya maulama wanasema kuwa ina maana moja. Alhamdu na ashukru ina maana moja, baadhi ya maulama wanasema hivyo, lakini kwa hakika kuna tofauti kati yake. Na ndio sababu ukapata kuwa Mwenyezi Mungu hapa ametumia alhamdu wala hakutumia ashukru, kwa sababu ya tofauti inayopatikana kati yake na kati ya shukru. Na tofauti yenyewe ni hii. Tofauti ya kwanza muhimu sana ni kwa sababu alhamdu ina maana kubwa zaidi kuliko ashukru. Kwa hiyo tunasema kwa lugha ya kiilmi ni kuwa alhamdu aammu minashukri, alhamdu aammu minashukri. Kivipi? Kwa kuwa unaposema alhamdu, ili tamko unaweza ukalitumia kwa kumsifu mtu ama kwa kusifu kitu, ambapo kitu kile kina sifa licha ya kuwa haujanufaika na ile sifa ya kitu hicho. Na pia unaweza ukasema alhamdu kwa kumsifu mtu ambaye sifa yake hiyo imekufaa au umefaidika nayo. Mfano mzuri katika jumla unaweza ukasema hamdan liman ahsana ilayya, hamdan liman ahsana ilayya. Hapo maana yake ni kuwa saa unamshukuru na unamwelekezea shukrani aliye kufaa na kukufanyia ihsani fulani. Kwa hivyo yeye hapo atakuwa ana sifa ambayo sifa hiyo unamsifu nayo, na ni sifa ya kuwa amekusaidia na amekufaa bila shaka. Sasa ile sifa ya kumsaidia mtu anayo, na bila shaka sifa hiyo pia umefaidika nayo, sasa unamshukuru. Lakini pia unaweza ukasema hamdan lilalimi au hamdan lishujai, manake unamregeshea shukrani ama sifa yule ambaye ana sifa nzuri, mbali na kuwa sifa hiyo labda hata haujafaidika nayo, kama mtu ambaye ni shujaa, labda ni shujaa lakini ushujaa wake ni yeye na binafsi yake, na ushujaa wake hauna faida kwako kwa muda huo, lakini bado unamshukuru kwa kumwambia hamdan. Lakini lafzi ya shukru, hii lafzi ambayo hutumika tu peke yake kwa maana ya kuwa yule uliyemsifu na sifa hiyo ya shukru amekusaidia na sifa ambayo unamshukuru nayo. Kwa hivyo kumwambia mtu kuwa shukran, hapo automatically itaeleweka kuwa kuna kitu ambacho mtu huyo amekufanyia. Na kwa maana hiyo, ina maana kuwa tunaposema alhamdu lillahi, huwa ina maana hii ya kuwa Mwenyezi Mungu yeye alistahiki sifa njema hata kabla ya kuwafanyia viumbe wake ambao ni sisi na wengineo yale aliyotufanyia katika neema ambazo ametunemesha nazo. Hata kabla ya hapo tayari alikuwa anastahiki sifa njema hizo zote. Tofauti na mwanadamu ambaye labda ye ana mali, lakini hiyo mali yake hajawahi kupata shilingi moja. Sasa hapo kwako wewe ukiulizwa kuwa je huyo anastahiki shukrani zako, utasema kuwa astahiki kwa sababu ya kuwa nitamshukuru na lipi? Na hali ya kuwa hata hajawahi kunisaidia. Kwa hapo ina maana kuwa ili umshukuru, na ukimshukuru ina maana kuwa hizo shukrani amezistahiki baada ya kukupa chochote katika ile mali yake. Lakini Mwenyezi Mungu naye tofauti, ni kuwa hata kabla ya kutuneemesha na neema nyingi ambazo kweli ametuneemesha zinazotufanya sisi tumregeshe shukrani, lakini pia hata kabla hapo alikuwa anastahiki kufanyaje? Kushukuriwa. Ndio sababu Imamu Shinqiti akasema lam yadhkur an lam yadhkur illaha fi hadhihi sura lilhamdi dharfan makaniyan wala zamaniyan. Hapa Mshinqiti anasema kuwa katika aya hii, yani tunapoisoma hii sura mwanzo wake alhamdulillah alladhi anzala al-abdi kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja, Mwenyezi Mungu hapa hakutueleza ya kuwa kule kustahiki Mwenyezi Mungu sifa njema ambazo tumsifu na sifa hizo. Tumsifu wapi kisha tumsifu lini? Hakutueleza ya kuwa sifa hizo anastahiki lini na anastahiki wapi. Hiyo ndio maana dharfu makani na dharfu zamani. Lakini katika sura zingine Mwenyezi Mungu ameeleza, mfano katika Qasas Mwenyezi Mungu anasema mathalan katika suratu Rum, anasema walahu alhamdu fis samawati wal ardi. Maana yake Mwenyezi Mungu anastahiki sifa njema kote mbinguni na kote wapi? Ardhini. Hapo sana dharful makan. Na pia akaeleza kuhusu zaman, na ndio lengo letu la kueleza tofauti ya alhamdu na shukru. Kwa maana hiyo tukasema ya kuwa Mwenyezi Mungu anasema hapa wa huwa Allahu la ilaha illa huwa lahu alhamdu, kisha akasema fil ula wal akhira. Maana yake Mwenyezi Mungu alistahiki sifa hizo njema tangu mwanzo kabla ya kutuumba sisi na hata mpaka mwisho baada ya kutuumba sisi. Kumaanisha kuwa hii ni sifa ambayo bila shaka Mwenyezi Mungu alistahiki na bado anaendelea kustahiki na ataendelea kustahiki hadi mwisho ulimwengu na hata baada ya hapo. Inshallah sisi kwenye kikao chetu hichi leo nimekusudia tutafsiri aya nane peke yake. Aya nane peke yake. Kisha inshallah zingine tutatafsiri kuanzia kesho. Kwa inshallah kwa sasa tunaanza tafsiri ambayo iko mbele yetu. Njia ambayo nitaitumia kutafsiri ili inshallah tuelewe. Kwanza kabisa nitatafsiri moja kwa moja hizo aya nane. Kisha baadaye ndio nianze kufuatilia vile Sheikh Sadi au Imam Sadi ameeleza kwenye tafsiri yake. Kwa kwanza nitatafsiri wenyewe wanasema kwa mpito ama kwa mpigo, kisha baadaye sasa ndio nianze kueleza maelezo kikamilifu kama alivyosema Alimamu Asadi. Kwa maana ya kuwa ikiwa muda utaiyoma na tujamaliza maneno ya Imamu Sadi, itakuwa tayari tushamaliza kutafsiri aya hizo ambazo tumekusudia ambazo ni aya nane. Kwa hivyo na maana kwa msingi huo itabidi nyinyi mnisikize nikitafsiri aya hizi, kwa sababu itakuwa haya ambayo nitayasema hayako kwenye kitabu ingawa aya zenyewe ziko hapa. Kisha baadaye inshallah ndio tutaanza kufuatilia kitabu neno kwa neno. Anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Sifa njema zote anastahiki Allah. Nataka niwakumbushe ya kuwa ni vizuri zaidi tunapotaja Allah tumtaje kwa jina hilo Allah hata kwa Kiswahili. Ingawa tuna mazoea ya kumuita Mwenyezi Mungu, lakini bora zaidi ni kumuita Allah hata ukiongea lugha ya Kiswahili ama Kizungu ama lugha kinyumbani ya mama na baba. Kwa tunasema anastahiki Allah sifa njema zote. Alladhi hapa nadhani nyinyi wanafunzi ndio sababu kidogo huwa napenda kugusia baadhi ya faida ambazo ani zitawasaidia, ingawa nikisema hivyo kuwa ani kuna wengine ambao bila shaka mambo haya yatakuwa nawapita, lakini itakuwa ni faida kwenyu. Alladhi ism mausul, na ism mausul yote huwa ni maarifa, kama vile ismu ishara pia ni maarifa. Na maarifa yote ikija baada ya maarifa huwa inairibiwa kama sifa. Hiyo ni faida ambayo nadhani yafahamu muelewe, ya kuwa ukiona tu jina lolote ambalo ni la maarifa limekuja baada ya jina lingine ambalo ni maarifa, basi huwa ni sifa. Yaani maana yake ile inakuwa sifa ya mwanzo. Mfano na kusema Muhammadun al-Qaimu. Kwa hivyo al-Qaimu ni maarifa na Muhammad pia ni maarifa. Kwa hivyo al-Qaimu sasa inakuwa nini? Ni sifa ya Muhammad. Lakini naposema Muhammadun kisha ukasema Qaimun, hiyo Qaimun itakuwa ni khabar. Itakuwa nini? Ni khabar. Kwa hivyo ukisema Muhammadun al-Qaimu ni sawa na kuwa unakadiria kuwa hapo Muhammad ni khabar, na mubtada yake itakuwa ni kuwa hadha Muhammadun al-Qaimu. Ama unaweza kadiria kuwa naam ya kuwa jaa Muhammadun al-Qaimu, unaweza kusema hivyo, ama raaitu Muhammadan al-Qaima. Ana muhimu nataka nieleze kuhusu ya kuwa hii ism mausul ni maarifa, na kwa sababu ni maarifa na imekuja baada ya ismu ambayo pia ni maarifa ambayo ni Allah, kwa ina maana kuwa hii alladhi itakuwa nini? Pia ni sifa ya Mwenyezi Mungu Subhana, ni sifa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa hapa Mwenyezi Mungu, pamoja na kuwa tumesema alhamdu, kwa maana hiyo ambayo tumeeleza itakuwa ni kuwa hizo sifa Mwenyezi Mungu alistahiki hata kabla ya kutufanyia sisi chochote. Je, hii sifa ambayo sasa tunasema kwa sasa ni ya pili ambayo ni alladhi, nayo sababu yake ni nini? Sababu yake ndio hii jumla ambayo inafuatia. Sababu yake ni kuwa Mwenyezi Mungu na Allah Subhanahu wa Ta'ala anastahiki pia sifa mara pili, kwa kuwa anzala ala abdihi alkitaba, amemteremshia mja wake ambaye ni Muhammad sallallahu alaihi wasallama kitabu ambacho ni Qur'an. Mpaka hapo kuna mambo mawili ambayo tayari Mwenyezi Mungu ameyafanya ambayo ndio tunastahili kumsifu na mambo hayo. Jambo la kwanza ni kuwa amempa mtume Muhammad wahi na utume. Pili, amempa kitabu ambacho ni Qur'an. Kwa sababu mtume kupewa utume alipewa kwa kuteremshiwa Qur'ani. Hiyo ndio ilikuwa kupewa rasmi mtume utume. Na tunakumbuka pale mwanzo Jibril alipo mteremkia mtume, alteremka kwake na sura hizo za Qur'an ambazo ni kuanzia Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Na hizi ndio sura ambazo hata mkisoma katika usulu tafsir tunaambiwa kuwa nubbia biiqra kisha wa ursila bimudaffir. Manake mtume utume wake alipewa kwa hizo aya, kuambiwa iqra bismi rabbika alladhi khalaq, yani kwa kupewa kitabu hichi cha Qur'an. Kwa hivyo kuna neema mbili ambazo Mwenyezi Mungu ametunemesha nazo hapa, ambazo bila shaka anastahiki Allah Subhanahu wa Ta'ala sifa hizo, nazo ni neema ya kutupa mtume na neema pili ni kutupa kitabu ambacho ni Qur'an. Kisha Mwenyezi Mungu anasema walam yaj'al lahu iwaja, na hakukifanya kitabu chake hicho ambacho ni Qur'an kina mgongano ndani ama kina kasoro ndani, hana akijapita akijapinda, kiko sawa kabisa. Kisha akasema qayyiman, manake kimelingana kabisa, kimetengamana kabisa, manake kiko sawa kabisa. Na kwa nini kitabu hicho Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala ampe mtume wake? Anasema liyundhira, ili atumie hicho kitabu, bi maana liyundhira bihi, yani ili atumie kitabu hicho ambacho ni Qur'ani, ba'san shadidan, adhabu kali, ili aweze kuonya kwa kutumia kitabu hicho ambacho ni Qur'an, ba'san shadidan, kwa kuwa kuna adhabu kali, min ladun, adhabu ambayo itokayo kwa Mwenyezi Mungu, kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wayubashira almu'minina, na pia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam awabashirie, awape habari njema kwa hiyo hiyo Qur'ani, almu'minina walioamini kitabu hicho ambacho ni Qur'ani na kukifata, alladhina ya'maluna salihat, wale wanaofanya mema, anna lahum ajran hasana, ya kuwa wana pepo ambao Mwenyezi Mungu atawalipa nayo itakuwa ni malipo mazuri zaidi. Mwenyezi Mungu anasema makithina fihi abada, wataishi na kubakia humo peponi milele daima. Wayundhira alladhina qalu, kisha Allah anasema wayundhira, na pia mtume ili awe ni mwenye kuonya, alladhina qalu, wale washirikina makafiru wa Makka waliosema ittakhadha Allahu walada, ya kuwa sisi tunaabudu malaika, na sababu ya kuabudu malaika ni kwa sababu ya kuwa Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala aliwafanya malaika kuwa ni mabanati wake, ndio sababu sisi tunawaabudu, kwa kuwa hawa ni mabanati wa Mungu. Kwa hivyo ni kuwa hatuna sababu ya kukosolewa ama kukatazwa kuabudu hao malaika. Mwenyezi Mungu anasema malahum bihi min ilmin, hao ambao ni makafiri wa Makka hawana elimu yoyote kwa yale wanayadai, wala li abaihim, wala hata baba zao pia hawana elimu kwa mambo hayo. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim, ukubwa ulioje wa maneno mabaya yanayotoka midomoni mwao, in yaquluna illa kadhiba, hawasemi isipokuwa ni uongo mtupu. Nizmu Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema fala'alla kabakha wa nafsak, lakini pamoja na kuwa amewaonya, mtume anaonya makafiri na kuwaeleza kuwa mnavyosema si sawa na ni uongo mtupu na hamna dalili na mambo hayo, kwa hivyo acheni ushirikina, si tu kuabudu malaika lakini hata pia kuabudu masanamu na mambo yote ambayo mnaabudu, acheni, rudi kwa Mungu. Wanakataa, hasa walipokataa na wengi wakakataa, wachache ndio wakubali, mtume akawa jambo hilo lamhuzunisha na anasikia dhiki katika moyo wake. Allah Subhanahu wa Ta'ala anamwambia mtume fala'alla kabakha nafsaka, labda utaangamiza nafsi yako, ala atharihim, ani kwa ajili ya hao makafiri ambao hawataki kuamini na wanaendelea na ushirikina. Na sababu nini? Illam yu'minu bihadha alhadithi asafa, nam, kwa masikitiko makubwa ya kuwa hawakuweza kuamini hadithi hii ambayo ni Qur'an kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Inna ja'alna ma 'ala al-ardhi zinatan, Allah anasema sisi tumejalia ma 'ala al-ardhi, vyote vinavyopatikana hapa juu ya ardhi, zinatan laha, ni mapambo ya kupamba ardhi hii ili ionekane kuwa ni nzuri, kama alivyosema mtume ya kuwa inna dunya hulun hadiratun wa inna allaha mustakhlifakum fihi fayanzuru madha ta'malun fattaqu dunya taqu nisa fa inna awwala fitnati ban israila minan nisa. Hasa ni kwa Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema hapa kuwa amefanya hapa duniani vyote vilivyoko ni kuwa ni mapambo ya dunia. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, ili tuwape mtihani wote wanaoishi hapa duniani, ayyuhum ahsanu amala, ni yupi kati yao atakayefanya matendo mema, licha ya dunia kupambika isimhadae na asilaghaiwe na dunia hiyo na mapambo yake, bali ashughulishwe na ibada ya Mwenyezi Mungu na kufanya mema ambao bila shaka atamfaidi. Kisha Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza, na wale watakaokataa washughulishwe na hayo mapambo ya dunia, Mwenyezi Mungu anawaonya, anasema kuwa inna laja'iluna, na hakika sisi tutajalia ma aleiha, vyote vilivyoko hapa duniani ambavyo tumevisifu kuwa ni mapambo ya dunia, sa'idan, viwe ni mchanga. Ani chochote unachokiona hapa duniani, hapa juu ya dunia, Mwenyezi Mungu anasema kuwa atakibadilisha mwisho wa kitu hicho kiwe ni mchanga. na kisha itakuwa ni mchanga na ardhi itabakia kuwa ni juruzan, ni mahala ambapo hakuna chochote ambacho kinamea ama unaona kuwa kinaweza kikatoka kwenye ardhi hiyo. Na hii ni kuonesha kuwa ni sawa na vile Mwenyezi Mungu anasema kullu man alayha fan, ya kuwa licha ya kuwa sisi tunahadaika na vyote vilivyoko hapa duniani, lakini vyote vitamalizika na kisha dunia ibakie ntambarare, na unaona kuwa hakuna chochote hapa duniani. Kwa hivyo ni kuonesha kuwa haitakiwi Muislamu na mwanadamu yote ashindwe kufanya ibada na akawa anahadaika na ile mapambo ya duniani. Hii ndo aya mwisho ambayo tumesema kwa inshallah tutatafsiri mpaka hapo. Na tukirudi kidogo tu kwa kugusia, ili tujue vile Imam Saadi anavyotafsiri na uslubu wake wa tafsiri, ingawa naona kuwa muda hutoshi kusoma maneno yote haya tukiamaliza, lakini angalau tutagusia kwa kama dakika tano hivi, halafu inshallah tutafunga darasa letu. Kwa hivyo tunaanza kufuatilia kitabu neno kwa neno ili tuone Imam Saadi uslubu wake wa tafsiri, na bila shaka ni uslubu ambao ni mzuri zaidi. Anasema alhamdu, Imam Saadi anasema alhamdu, ani hili tamko alhamdu huwa maana yake nini? Athanau ni sifa njema, ni kumsifu. Athanau alayhi ni kumsifu yeye Allah subhanahu wa ta'ala, bisifatihi kwa sifa zake, allati ambazo, hiya kulluha, sifa zote hizo, sifatu kamalin ni sifa kamili hazina upungufu. Wa bi ni'amihi, na pia kumsifu Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema zake, adh-dhahira ambazo ni za dhahiri za wazi, wal batina na ambazo hazionekani ambazo ni fiche, ad-diniya neema za kidini, wa dunyawiya na hata neema za kidunia, wa ajallu ni'amihi ala al-itlaqi, na kubwa na tukufu kati ya neema zake, ala al-itlaq ani kwa pamoja kabisa, ile neema ambayo ni kubwa na bora zaidi kuliko neema zote, inzaluhu alkitabu, ni kuteremsha kwake kitabu, aladhim kitabu tukufu, ala abdihi kwa mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa rasulihi, kwa mja wake ambaye ni mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallama, fa hamida nafsahu. Kwa hivyo hapa Allah subhanahu wa ta'ala akasifu nafsi yake, wa fi dhimnihi, lakini katika ndani ya kule Mwenyezimu, ya kule Allah kusifu nafsi yake, irshadun, pia kuna Allah kutupa mwongozo, irshadu al-ibadi, mwongozo ambao anawapa waja wake, liyahmaduhu, ili wamshukuru na kumhimidi, ala irsali ar-rasul ilayhim, kwa kule kuwatumia mtume, wa inzali alkitab alayhim, na hata kuwateremshia kitabu, thumma wasafa hadha kitabu, kisha Allah akasifu kitabu hichi, biwasfaini kwa sifa mbili, mushtamilaini, ambazo zimejumuika zote, ala annahu alkamil, ya kuwa ni kitabu ambacho ni kamili, min jamil wujuhu, kwa upande wote, akina kabisa upungufu, kama alivyosema Mwenyezi Mungu, la yatihi albathil min bayni yadayhi wala min khalfi. Wahuma nafyu al-iwaj, na sifa zenyewe ni kuwa Mwenyezi Mungu Allah subhanahu wa ta'ala amepinga na kukataa kabisa al-iwaj anhu, kupotoka kwa aina yote kwa maneno hayo yake. Ingawa na hapa ni katika faida ya kilugha, hii tamko al-iwaj katika lugha ya Kiarabu huwa inatamkwa kwa aina mbili. Unaweza ukaitamka kwa maana ya al-iwaj, yani bikasri aini, na unaweza ukaitamka pia kwa fatil haini, al-awaj. Mulamaa lugha anasema ukisema al-iwaj inakuwa hapo unazungumzia kuhusu maneno, na ukisema al-awaj unazungumzia kuhusu kitu ambacho si maneno, ni kitu, yani kama mtu ama labda nyumba ama labda chochote ambacho ni kitu, yani shay mahsus, ndio tofauti yake katika lugha. Kwa hivyo ukisema al-iwaj, na hapa Mwenyezi Mungu amesema iwajan, kwa hivyo akatamka ana aka ikawa lafdhi imekuja kwa kasri al-aini, kwa hivyo ina maana kuwa Allah subhanahu wa ta'ala hapa anazungumzia kuhusu maneno ambayo ni Qur'an, ambayo ni Qur'an. Naam. Kwa hivyo ndio tofauti ya iwaj na awaj. Allah anasema kuwa kitabu chake hicho ambacho ni Qur'an hakina kabisa upungufu wala kasoro. Wa ithbat annahu muqimun mustaqim, na akathibitisha Allah kwa kuwa kitabu chake Qur'an ni kitabu ambacho kimenyoka na kiko sawa kabisa. Fanafyu al-iwaj yaqtadhi annahu laysa fi akhbarihi kadhibun, kule Allah kukataa kwa kuwa kitabu hicho hamna ndani kasoro wala kombo ya aina yote, ni kuonesha ya kuwa hakuna uongo ulioko. Ndio sababu tukasema manake ni kuwa ni kitabu ambacho hakipingani wala hakigongani, ani laysa fihi tanaqudhun wala fi awamirihi wa nawahihi dhulmun wala abathun, na pia kwa yale ambayo ni maamrisho yanayopatikana kwenye kitabu hicho na makatazo yaliyo kwenye kitabu hicho hakuna ndani dhulma wala upuzi. Kwa ni kitabu ambacho mashallah kimekamilika na kiko sawa kabisa, na tunastahiki kukifata kikamilifu bila ya wasiwasi yoyote. Inshallah nitasimamia hapa kwa sababu ya muda, na inshallah kesho tutaendelea, ingawa kesho nitafanya inaya sana kwa kusoma maneno ya Imamu Saadi, ili inshallah tufaidike na uslubu wake ambao bila shaka tukiona ni uslubu ambao ni mzuri zaidi. Leo nimefanya nilivyofanya kwa sababu nilikuwa nakusudia kufanya kama utangulizi, ili inshallah tuweze kupata mwanzo wa sura hii na pia baadhi ya yale ambayo nimeyataja kwa kukusudia kuwa uenda inshallah tukiasikia yakawa ni faida kwetu. Kwa hivyo inshallah kufikia hapa, Mwenyezi Mungu atujalie kwa yale ambayo tumeyasikia iwe ni faida kwetu na pia iwe ni mwongozo kwetu. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sijui kama kuna swali.